in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី23ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងទៅក្នុងក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងខណៈចិនជិតបញ្ចប់ការសាងសង់មូលដ្ឋានយោធាទូគីចោទប្រកាន់คลิปវីដេអូដែលភ្នាក់ងារអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបន្លំជារូបលោកខាសូគីថាជាការព្យាយាមលាក់បាំងការធ្វើឃាតលោកលោកត្រាំថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមកាត់ជំនួយទៅប្រទេសគ្វាតេម៉ាឡាហុងដុយរ៉ាសនិងអែលសាវ៉ាដ័រ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសអំពីអ្នកវិភាគយល់ថាចរន្តនយោបាយវៀតណាមមានជាបន្តគណៈអគ្គលេខាធិការបកខ្លាយជាប្រធានាធិបតីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ទៅលើអាញាធិការខេត្តកំពតដែលទើបប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងថ្ងៃតែមួយដែលទំនប់វារីអគ្គិសនីកំចាយបើកទ្វារលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសនឹងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូវិចចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីប្រទេសចិនចាត់បញ្ចប់ការសាងសង់មូលដ្ឋានយោធានៅលើកោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងការចរចារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាមួយប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជុំវិញការបង្កើតក្រមប្រតិបត្តិកំពុងមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកជំនាញបានព្រមានអំពីការបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌរបស់ចិនទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងនៃក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រហែលជានឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងក្រុងប៉េកាំងមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាសេចក្តីពង្រៀងនៃក្រមប្រតិបត្តិនេះក៏បានបង្ហាញអំពីការបែកបាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលទាមទារអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រនេះផងដែរបទបញ្ញត្តិមួយដែលប្រទេសចិនបានដាក់នៅក្នុងសេចក្តីព្រាងនោះគឺភាគីនានាមិនត្រូវចូលរួមធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាជាមួយប្រទេសក្រៅតំបន់នោះទេលុះត្រាតែភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងនោះបានជូនដំណឹងជាមុននិងគ្មានការជំទាស់ចិនក៏បានស្នើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការធ្វើអាជីវកម្មតាមសមុទ្រដែលបានចែងថាភាគីនានាមិនត្រូវធ្វើអាជីវកម្មជាមួយប្រទេសនៅក្រៅតំបន់ទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្តីបារម្ភចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ថាប្រទេសចិនបានដាក់សម្ពាធលើប្រទេសជាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈការចរចាបិទទ្វារបង្ខំឲ្យប្រទេសទាំងនោះយល់ព្រមលើលក្ខខណ្ឌរឹតបន្តឹងការធ្វើសម្ពាធយោធាជាមួយដៃគូសន្តិសុខនិងយល់ព្រមមិនធ្វើអាជីវកម្មរុករកប្រេងនិងអូស្មាន់នៅក្នុងដែនទឹកដែលពួកគេទាមទារកាន់កាប់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធម្មពលនានាដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសដែលមិនបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការចរចានេះคลิปវីដេអូថ្មីមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយពីទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីបានបង្ហាញថាភ្នាក់ងាររបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកចាម៉ាល់ខាសូគីនឹងបានដើរចេញពីស្ថានកុងស៊ុលរបស់ក្រុងរីយ៉ាដកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាការបង្កើតវីដេអូនេះឡើងគឺមានបំណងចង់បិទបាំងការស្លាប់របស់លោកខាសូគីដោយសម្អាងថាលោកបានចាកចេញពីស្ថានកុងស៊ុលទាំងនៅមានជីវិតវីដេអូនេះត្រូវបានរកឃើញដោយអាជ្ញាធរទូគីនិងបានដាក់បង្ហាញតាមរយៈសារព័ត៌មាន CNN កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលមានការលើកឡើងថាភ្នាក់ងាររបស់អារ៉ាប៊ីសាវនិតបានតែងខ្លួនជាលោកខាសូគីដើម្បីព្យាយាមលាក់បាំងឃាតកម្មលើរូបលោកវីដេអូនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយគណៈមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាវនិតមិនទាន់ធ្វើការបកស្រាយអំពីការស្លាប់របស់លោកខាសូគីអាយុ59ឆ្នាំជាអ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាវនិតដែលបានភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកបានសរសេរអត្ថបទមួយនៅក្នុងកាសែត The Washington Post រិះគន់ព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទអារ៉ាប៊ីសាវនិតមហាម៉ែត bin Salman និងការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងរីយ៉ាដក្នុងចំនួននៅប្រទេសយេម៉ែនកាលពីដំបូងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រកាសថាលោកខាសូគីបានចាកចេញពីស្ថានកុងស៊ុលនិងថាពួកគេមិនបានដឹងថាលោកនៅទីកន្លែងណានោះទេ ប៉ុន្តែក្រោយមកពួកគេបាននិយាយថាលោក Khashoggi បានស្លាប់ដោយសារវាយតប់គ្នានៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលឥឡូវនេះអាជ្ញាធរអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រកាសថាលោក Khashoggi បានស្លាប់ដោយសារគេច្របាច់ករារាំងមិនឲ្យលោកចាក់ចេញពីស្ថានកុងស៊ុលដើម្បីសុំជំនួយលោកប្រធានាធិបតីទូគីរីជីបតាយីបអឺដកាន់បានសច្ចាថានឹងលាតត្រដាងលម្អិតអំពីករណីរបស់លោក Khashoggi លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមកាត់ផ្ដាច់ជំនួយឬកាត់បន្ថយជំនួយក្រៅប្រទេសដែលបានផ្ដល់ទៅឲ្យប្រទេសគ្វាតេម៉ាឡាហុងដូរ៉ាសនិងប្រទេសអេសាល់វ៉ាដ័រដែលលោកបានថ្លែងថាប្រទេសទាំងនេះគ្មានសមត្ថភាពបញ្ឈប់ពួកជនចំណាកស្រុករបស់ពួកគេមិនអាចធ្វើដំណើរចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់លោកត្រាំបានបង្ហោះសារដូចនេះនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃច័ន្ទខណៈពួកជនចំណាកស្រុករាប់ពាន់នាក់ដែលភ្នាក់ងារមកពីប្រទេសហុងដូរ៉ាសបានធ្វើដំណើរមកដល់ក្រុងថាប៉ាឈូឡាភូមិខាងត្បូងប្រទេសមិចស៊ិកកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យនិងបានបន្តដំណើររបស់ពួកគេសម្ដៅមកសហរដ្ឋអាមេរិកការធ្វើចំណាកស្រុករបស់ពួកគេទាំងនេះគឺដើម្បីគេចចេញពីអំពើហិង្សានិងភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេលោកត្រាំបាននិយាយថាគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលប៉ូលីសនិងយោធារបស់ប្រទេសមិចស៊ិកមិនអាចបញ្ឈប់ពួកជនចំណាកស្រុកទាំងនេះមិនអាចបន្តដំណើរទៅព្រំដែនភូមិខាងត្បូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអគ្រតជននិងពួកជនចំណាក់ស្រុកមកពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលគេមិនស្គាល់នៅលាយឡំជាមួយគ្នាខ្ញុំបានក្រើនរំលឹកទៅប៉ូលីសយាមល្បាតព្រំដែននិងយោធាថានេះគឺជាគ្រោះអាសន្នរបស់ប្រទេសជាតិយើងត្រូវតែកែប្រែច្បាប់នេះនៅប្រហែល2សប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីទាំងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានដាក់ការបន្ទោសលើគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលបណ្ដាលឲ្យមានជនចំណាក់ស្រុកក្នុងចំនួនច្រើននេះធ្វើដំណើរមកព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋសភានៃប្រទេសវៀតណាមធ្វើសម័យប្រជុំពេញអង្គដើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនដោយរួមទាំងការបោះឆ្នោតប្រថាប់ត្រាយល់ព្រមលើបេក្ខភាពលោកវៀងហ្វូចុងអគ្គលេខាធិការគណបក្សកុម្មុយនីសឲ្យក្លាយជាប្រធានាធិបតីផ្លូវការរបស់វៀតណាមផងដែរលោកវៀងហ្វូចុងនឹងជំនួសតំណែងលោកចិនដៃគួងអតីតប្រធានាធិបតីវៀតណាមដែលបានទទួលមរណភាពក្នុងអំឡុងពេលកាន់តំណែងកាលពីខែកញ្ញាព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងនាំឲ្យលោកវៀងហ្វូចុងក្លាយជាអ្នកទី1ចាប់តាំងពីជំនាន់លោកហូជីមិញអគ្គលេខាធិការស្ថាបនិករបស់គណបកមកដែលអាចកាន់តំណែងកំពូលទាំងពីររបស់ប្រទេសក្នុងពេលតែមួយលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA បានសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតលេហុងហៀបអ្នកជំនាញផ្នែកនយោបាយផ្ទៃក្នុងនិងកិច្ចការបរទេសវៀតណាមនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសសិង្ហបុរីជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយវៀតណាមក្នុងពេលអន្តរកាលនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមគោរពជម្រាបសួរលោកលេហុងហៀបអ្នកជំនាញផ្នែកនយោបាយផ្ទៃក្នុងនិងកិច្ចការបរទេសវៀតណាមនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសសិង្ហបុរី
Yes, I'm speaking.
អរគុណលោកដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ដល់ VOA សំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំនឹងគឺចង់ដឹងថាតើលោកមានការវិភាគបែបណាដែរចំពោះការសម្រេចរបស់រដ្ឋសភាវៀតណាមដើម្បីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោកអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីសវៀងហ្វូចុងចូលទៅកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសវៀតណាមនោះបាទ
Yeah sure the procedure in Vietnam is like this
នីតិវិធីក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺវាបែបដូចនេះនៅពេលដែលគេប្រាថ្នាជ្រើសមេដឹកនាំថ្នាក់ជាតិគណៈបក្សនិងពិគ្រោះឧទ្ទេសនាមបេក្ខជនណាម្នាក់ទៅឲ្យរដ្ឋសភាដោយសារតែវៀតណាមជាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋដោយគណៈបក្សតែមួយរដ្ឋសភាជាធម្មតាក្នុងករណីភាគច្រើននឹងគ្រាន់តែប្រថាប់ត្រាយល់ព្រមលើការសម្រេចរបស់បក្សជាក់ជាមិនខានក្នុងករណីនេះវាច្បាស់ណាស់ហើយនៅពីមុនការបោះឆ្នោតទៅទៀតសឹងតែ 100% ដែលថារដ្ឋសភាមុខជាសម្រេចអនុម័តឲ្យលោកជ្រុងក្លាយជាប្រធានរដ្ឋដោយការស្នើរបស់បក្សមិនខានឡើយ
បាទតើការដែលលោកអគ្គលេខាធិការគណៈបក្សកុម្មុយនីសវៀងហ្វូចុងចូលទៅកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសវៀតណាមនឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចដែរទៅលើនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសវៀតណាម
I think for now the implication is not significant in both economic and
ខ្ញុំគិតថាការចូលទៅកាន់តំណែងនេះមិនជាផ្ដល់បំរែបំរួលអ្វីជាដុំកំភួនឡើយក្នុងពេលឥឡូវនេះ ៅលើស្ថានភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសបើមើលលើជ្រុងសេដ្ឋកិច្ចគោលនយោបាយនានានឹងបន្តដដែលគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរនោះទេនៅក្រោយពេលដែលលោកជ្រុងត្រសពតំណែងប្រធានាធិបតីបើមើលលើជ្រុងនយោបាយវាអាស្រ័យទៅលើការដែលការរៀបចំបែបនេះដែលមនុស្សម្នាក់ជាលេខាបកផងជាប្រធានរដ្ឋផងនឹងបន្តទៅដល់ឆ្នាំ2021ដែរឬទេពេលដែលបកត្រូវរៀបចំសមាជដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីមកទល់នឹងពេលនេះលោកជ្រុងបានបង្ហាញថាលោកព្រមព្រៀងក្នុងការចូលទៅកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីការទទួលមរណភាពភ្លាមៗរបស់អតីតប្រធានាធិបតីត្រាន់ដៃគ្វាងនេះមានន័យថាវាមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយថាតើក្នុងសមាជបកឆ្នាំ2021ខាងមុខបកនឹងបន្តរបៀបនេះដែរឬទេដែលបកគោតែម្នាក់នឹងកាន់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការបកផងជាប្រធានរដ្ឋផងដោយអ្វីដែលលោកជ្រុងកំពុងតែធ្វើនេះហើយបើគេបន្តរបៀបរបបបែបនេះខ្ញុំគិតថាវានឹងបង្កើតជាបំលាស់ប្ដូរមួយចំនួនក្នុងរយៈពេលយូរដល់ខ្សែបន្ទាត់នយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសវៀតណាមហើយវាអាស្រ័យទៅលើថាតើនរណានឹងអាចទៅជំនួសលោកជ្រុងហើយសម្រាប់ឥឡូវនេះដែលលោកជ្រុងកាន់ការជាលេខាបកផងជាប្រធានរដ្ឋនឹងមិននាំឲ្យមានបំលាស់ប្ដូរជាដុំកំភួនអ្វីឡើយដល់ប្រព័ន្ធនយោបាយវៀតណាម
I don't think there will be any significant implications for Vietnam's political system
តើតើនឹងបញ្ហានឹងដែរនៅឯប្រទេសចិនអំណាចនិងអធិបតេយ្យរបស់លោកស៊ីជីនពីងដែលជាលេខាបកកុម្មុយនីសផងនិងជាប្រធានរដ្ឋផងបាននាំឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីរំលាយការកំណត់អាណត្តិរបស់លោកនិងបើកលទ្ធភាពឲ្យលោកអាចកាន់តំណែងបានដោយគ្មានការកំណត់ករណីស្រដៀងគ្នានេះអាចកើតមានឡើងនៅប្រទេសវៀតណាមដែរឬទេបាទ
I think it depends on what happens next After this
ខ្ញុំគិតថានេះវាអាស្រ័យទៅលើអ្វីដែលនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ព្រោះអីលោកជ្រុងតាមថាត្រូវចូលនិវត្តន៍នៅឆ្នាំ2021បើសិនជាគាត់ព្យាយាមបន្តស្ថិតក្នុងអំណាចទៅដល់ក្រោយឆ្នាំ2021តាមរយៈដូចយ៉ាងផ្លាស់ប្ដូរធម្មនុញ្ញរបស់បកដើម្បីពង្រីកការកំណត់អាណត្តិដែរទេព្រោះនេះជាអាណត្តិទី2ហើយដែលលោកកាន់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកហើយបើតាមបទបញ្ញត្តិដែលមានស្រាប់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរបស់បកលោកមិនអាចកាន់តំណែងនេះឆ្លងចូលទៅអាណត្តិទី3នោះទេបើសិនជាគាត់ព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរបទបញ្ញត្តិរបស់បកដើម្បីបន្តកាន់តំណែងក្នុងអាណត្តិបន្តទៀតនោះខ្ញុំគិតថាវានឹងជានិន្នាការដែលទំនងជានឹងកើតមានហើយលោកនឹងព្យាយាមធ្វើដោយអ្វីដែលលោកស៊ីជីងពីងកំពុងតែបានធ្វើនៅប្រទេសចិនយ៉ាងណាក្តីខ្ញុំគិតថាលទ្ធភាពដែលអាចចេញជាសេណារីយ៉ូបែបនេះមានតិចតួចខ្ញុំមិនគិតថាលោកនឹងមានមហិច្ឆតាធ្វើដោយអ្វីដែលលោកស៊ីជីងពីងធ្វើនៅប្រទេសចិននោះទេនៅប្រទេសវៀតណាមប្រព័ន្ធនយោបាយមានចរិតពហុនិយមនិងដាក់អធិភាពដល់ការសម្រេចចិត្តក្នុងរូបមន្តព្រមព្រៀងផ្ទៃក្នុងតាមបែបផែនកុងសុងស៊ីសបើទោះជាលោកជ្រុងកំពុងតែកាន់តំណែងកំពូលទាំងពីរក្នុងពេលតែមួយលោកក៏នឹងនៅតែត្រូវពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈមបកនិងគណៈមជ្ឈមនៅពេលដែលត្រូវធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តចំបងនានាហើយបើទោះជានៅក្នុងសមាជបន្ទាប់របស់បកបើសិនជាលោកជ្រុងអាចនៅបន្តឬក៏នរណាផ្សេងត្រូវបានគេបោះឆ្នោតឲ្យទៅជំនួសលោកដើម្បីកាន់តំណែងកម្ពុជាទាំងពីរការអនុវត្តតាមបែបផែនសមូហភាពនេះនឹងនៅរក្សាបន្តហើយទាំងលោកជ្រុងឬអ្នកស្នងតំណែងលោកមិនទំនងជាមានអំណាចខ្លាំងដូចអ្វីដែលលោកស៊ីជីងពីងមាននៅប្រទេសចិននោះទេ
លោកលេហុងហៀបនៅមុនសមាជគណៈបកឆ្នាំ2016គេនៅចាំបានអំពីការលិចលឺតេតិននឹងការប្រជែងតស៊ូអំណាចផ្ទៃក្នុងរវាងលោកលេខាបកវៀងហ្វូជុងនិងលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀងតាន់យុងតើលោកយល់ថាការក្រសោបតំណែងកំពូលពីរក្នុងពេលតែមួយរបស់លោកជុងនឹងនាំឲ្យក្រុមប្រជែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងគណៈបកចុះខ្សោយដែរឬទេបាទ
I think at the moment the power structure in
ខ្ញុំគិតថាទម្រង់អំណាចក្នុងប្រទេសវៀតណាមនាពេលបច្ចុប្បន្នមានលក្ខណៈប្រមូលពង្រួមច្រើនជាង2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះដោយដែលលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងក្រោមរដ្ឋការចាស់មានការប្រទៀងប្រទង់តស៊ូអំណាចរវាងលោកជ្រុងនិងលោកដុងតែឥឡូវនេះមិនមានសោះឡើយក្រុមណាផ្សេងទៀតដែលចង់ប្រជែងជាមួយលោកជ្រុងនិងសហការីរបស់លោកជាមូលដ្ឋានមិនមានចលនាប្រឆាំងអ្វីជារូបវ័ននៅក្នុងបកទៅនឹងការចូលកាន់តំណែងប្រធានរដ្ឋរបស់លោកជ្រុងឡើយតាមពិតគណៈមជ្ឈិមរបស់បក បានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទដើម្បីគ្រប់គ្រងការឧទ្ទិសនាមលោកជ្រុងទៅឲ្យសភាអនុម័តជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំមិនគិតថានឹងមានការតស៊ូប្រវាយគ្នាទៅក្នុងប្រឆាំងនឹងលោកជ្រុងនោះទេនៅពេលនេះ
តើលោកយល់ថាស្ថានភាពបែបនេះអាចបន្តឆ្លងផុតទៅដល់សមាជិកគណៈបកឆ្នាំ2021ដែរឬទេ
ខ្ញុំគិតថាដដែលបាទទោះជាក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំខាងមុខខ្ញុំយល់ថាលោកជ្រុងនឹងនៅតែអាចប្រមូលគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់គាត់ហើយនឹងមិនមានការប្រឆាំងចេញពីផ្ទៃក្នុងបកទៅនឹងទួលនីតិរបស់លោកឡើយ
យើងនិយាយអំពីឋានៈកម្ពុជាឥឡូវខ្ញុំចង់សួរលោកអំពីថាតើសាធារណមតិរបស់វៀតណាមប្រជាជនវៀតណាមនឹងមានប្រតិកម្មបែបណាដែរទៅលើការចូលទៅកាន់តំណែងប្រធានរដ្ឋរបស់លោកវៀងហ្វូចុងនោះបាទ
Because in Vietnam the leadership and national leadership is
តំណែងថ្នាក់ដឹកនាំជាតិនៅប្រទេសវៀតណាមត្រូវសម្រេចបោះឆ្នោតដោយរដ្ឋសភាយើងហៅបានថាជាប្រជាធិបតេយ្យដោយប្រយោលមិនមែនប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្ទាល់នោះទេហេតុនេះប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមពុំមានសំឡេងឬការសម្រេចអ្វីជារូបវ័ន្តនោះទេទៅលើការបោះឆ្នោតជ្រើសយកលោកជុងមនុស្សម្នាជាច្រើននឹងគ្រាន់តែដាក់ខ្សែចក្ខុតាមដានដំណើរវិវត្តនេះពួកគេពុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើដំណើរវិវត្តជាច្រើនផ្សេងទៀតនោះទេប៉ុន្តែប្រជាជនខ្លះមុខជានឹងមានក្តីបារម្ភថាការប្រមូលគ្រប់គ្រងអំណាចនៅក្នុងគណបកនឹងនាំទៅឲ្យមានការគ្រប់គ្រងបែបដាច់ណាត់និងតាមបែបបង្ក្រាបចាប់ចងកាន់តែរន្ធានជាងមុនតែអ្នកខ្លះទៀតក៏អាចនឹងមានសុទិដ្ឋិនិយមផងដែរថាដំណើរវិវត្តនេះនឹងនាំឲ្យប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ប្រទេសមានប្រសិទ្ធផលជាងមុនហើយបកក៏អាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយនឹងនាំមកដល់នៅកម្ដានសេដ្ឋកិច្ចដែលនៅទីបំផុតនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជន
។
សំណួរបន្តរបស់ខ្ញុំនឹងគឺចង់សួរភ្ជាប់ថាបបកជាអ្នកសម្រេចអញ្ចឹងវាសំខាន់ដែរឬទេដែលបេក្ខភាពឋានៈដឹកនាំជាតិដូចជាលោកវៀងហ្វូចុងនឹងចាំបាច់ត្រូវតែមានប្រជាប្រិយភាពបែបបុគ្គលដែរឬទេក្នុងចំណោមប្រជាជនវៀតណាមបាទ
I think it's important as in any
ខ្ញុំគិតថានឹងវាជាប្រការសំខាន់មិនថានៅប្រទេសណាក៏ដោយដែលថាមេដឹកនាំអាចឲ្យគេមើលឃើញនិងគិតថាមានសមត្ថភាពនិងស្អាតស្អំគេឈ្មោះដែលអ្នកមាននឹងជាឥទ្ធិពលទៅលើការយល់ឃើញរបស់ប្រជាជនទៅលើឋានៈដឹកនាំក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនិងបកកណ្ដាលអំណាចនៅវៀតណាមឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាមនុស្សជាច្រើនមានការគោរពចំពោះលោកជ្រុងជាមួយនឹងគេឈ្មោះនិងសមត្ថភាពរបស់លោកក្នុងការចាត់ការអនុវត្តយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រីធំប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនាពេលកន្លងមកខ្ញុំយល់ថាប្រជាជនជាច្រើនរំពឹងថាលោកនឹងបន្តយុទ្ធនាការនេះតទៅមុខទៀតបន្ទាប់ពីលោកប្រមូលគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់លោកហើយត្រូវបានឧទ្ទិសនាមឲ្យកាន់តំណែងកម្ពុជាទាំងពីររបស់ប្រទេស
តើតើនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈនយោបាយរបស់លោកវៀងហ្វូចុងអ្នកតាមដាននយោបាយវៀតណាមមួយចំនួនបានហៅលោកថាជាជនប្រកាន់តឹងក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំគណបកកុម្មុយនីសរបស់ប្រទេសមូលហេតុអ្វីដែលនាំឲ្យលោកខ្លាចទៅជាជនប្រកាន់តឹងបែបនេះបាទ
រឿងនេះគេអាចយល់បានព្រោះលោកជ្រុងគឺជាលេខាបកដែលជាប្រមុខដឹកនាំរបស់បកម្ល៉ោះហើយការងារចម្បងរបស់លោកគឺរក្សាការពារវិន័យនិងការបន្តវត្តមានរស់រានមានជីវិតរបស់គណៈបកពេលខ្លះបើសិនជាមិនមានគោលនយោបាយតាមបែបប្រកាន់តឹងនោះទេលោកមិនអាចដើរតួនាទីជាចំណែករបស់លោកបានទេជាធម្មតាក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសភាគច្រើនបុគ្គលជាប្រមុខដឹកនាំរបស់គណបកនឹងមានចរិតដឹកនាំតាមបែបផែនអភិរិយនិយមនិងប្រកាន់គោលនយោបាយតឹងជាងអ្នកដទៃទៀតលើបញ្ហានយោបាយព្រមពេលជាមួយគ្នានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងមាននិន្នាការសេរីនិយមជាងនេះព្រោះខ្លួនត្រូវទទួលកិច្ចការលើកកម្ពស់កំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងកំណើនដែលខ្លួនត្រូវមាននិន្នាការសេរីនិយមជាងបែបនេះ
promote economic reforms and economic growth so he tends to be more liberal
លោករំពឹងដែរឬទេថាគោលនយោបាយការបរទេសនិងគោលនយោបាយជាមួយប្រទេសជិតខាងនឹងមានការប្រែប្រួលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកជុងជាប្រធានរដ្ឋវៀតណាមនោះបាទ
I think there will be no change
ខ្ញុំមិនគិតថានឹងមានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេវៀតណាមទំនងជានឹងរក្សាគោលនយោបាយការបរទេសបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនខ្ញុំគិតថានោះគឺជាការព្រមព្រៀងបែបកុងសុងស៊ីសក្នុងចំណោមឋានៈដឹកនាំកម្ពុជារបស់វៀតណាមទៅលើបញ្ហាថាត្រូវប្រាស្រ័យរាប់អានយ៉ាងដូចម្ដេចជាមួយប្រទេសចិន និងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមិនមែនជាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកជ្រុងនោះទេតែជាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់គណៈបកទាំងមូលតែម្ដងខ្ញុំគិតថាវៀតណាមដែលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកជ្រុងជាលេខាបកនិងជាប្រធានរដ្ឋនឹងបន្តរក្សាគោលនយោបាយការបរទេសដែលមានស្រាប់របស់ខ្លួន
វៀតណាម will maintain its current policy
សូមអរគុណលោកលេហុងហៀបបាទ
You're very welcome
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA ជាមួយនឹងបណ្ឌិតលេហុងហៀបអ្នកជំនាញផ្នែកនយោបាយផ្ទៃក្នុងនិងកិច្ចការបរទេសវៀតណាមនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសសិង្ហបុរីជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មានការរិះគន់ពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចំពោះការចេញប្រកាសរបស់អាជ្ញាធរខេត្តកំពតអំពីការបើកទ្វារទំនប់វារីអគ្គិសនីកំចាយក្នុងថ្ងៃតែមួយនៃការជួលដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រុងប្រៀបខ្លួនដើម្បីបង្ការទឹកជន់លិចក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសាលាខេត្តកំពតអះអាងថាកម្រិតទឹកបានថយចុះហើយបានការពារថាការជួលដំណឹងដល់ពលរដ្ឋនោះមិនបានធ្វើឡើងដោយប្រញាប់ប្រញាល់នោះទេលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធរខេត្តកំពតបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អំពីការបើកទ្វាររំដោះទឹកចេញពីក្នុងអាងទំនប់វារីអគ្គិសនីកំចាយក្នុងថ្ងៃដដែលនិងបានណែនាំឲ្យពលរដ្ឋក្នុងខេត្តជាប់សមុទ្រនេះបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការជន់លិចនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពតដែល VOA ទទួលបានការចេញប្រកាសអំពីការបើកទ្វារទឹកនេះរងការរិះគន់ពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដោយសារតែការចេញប្រកាសនោះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងថ្ងៃតែមួយនៃការណែនាំប្រជាពលរដ្ឋលោកសង្សែនករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6មានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាន
េះជាការជូនដំណឹងមួយដែលប្រកបកិច្ចមែនទែនហើយជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនឹងអាចថាមានការភ័យស្លន់ស្លោកថាបានហើយពីព្រោះវាមានភាពកៀកងាយពេក
តាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពតចុះថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមនៃដើមថាគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តកំពតសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានភូមិសាស្ត្ររស់នៅអមសងខាងដងព្រែកកំពង់បាយជ្រាបថាស្ថានភាពទឹកក្នុងអាងទំនប់វារីអគ្គិសនីកំចាយថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង10:00នាទីព្រឹកមានកម្ពស់ 146.95 ម៉ែត្រទឹកហូរចូលអាចមានចំនួន 6,600 ម៉ែត្រគីបក្នុងមួយវិនាទីក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុនវារីអគ្គិសនីកំចាយនៅបាក់ទ្វារដើម្បីរំដោះទឹកជាបណ្ដាបណ្ដាចេញពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនាព្រឹកនេះការបាក់ទ្វារទឹកនេះនឹងបណ្ដាលឲ្យជន់លិចនៅភូមិសាស្ត្រភូមិឃុំស្រុកមួយចំនួននៅអមសងខាងដងព្រែកសេចក្តីប្រកាសបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរភូមិឃុំនិងពលរដ្ឋតាមនៃដើមថាសូមអាជ្ញាធរភូមិឃុំស្រុកបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់និងត្រៀមលក្ខណៈធ្វើការជំនះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់ទីទួលមានសុវត្ថិភាពក្នុងករណីគ្រោះអាសន្នកើតមានឡើងអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុលោកវ៉ែនស៊ីថានាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តកំពតបានប្រាប់ VOA ថាការចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនេះមិនមានភាពប្រញាប់ប្រញាល់នោះទេលោកអះអាងថាទឹកក៏បានស្រកហើយក៏គ្មានការជន់លិចនោះដែរ
នេះអីខ្ញុំថាចុះចឹងគេថាយីបាទអញ្ចឹងតែល្ងាចហើយពីព្រឹកល្ងាចទៅអស់ហើយហ្នឹងក៏អស់ហើយហ្ន
ឹងក៏ប៉ុន្តែលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6យល់ថាអាជ្ញាធរត្រូវតែមានភាពម៉ត់ចត់ចំពោះការចេញសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ខ្លួនហើយក៏ត្រូវមានក្រុមប្រចាំការតាមមើលកម្ពស់ទឹកផងដែរដើម្បីបង្ការគ្រោះអាសន្ននានាទូយ៉ាងដោយការបាក់ទំនប់នៅប្រទេសឡាវជាដើម
យើងឃើញហើយថាអំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះមានការគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដូចជាមហន្តរាយមួយដែលយើងធ្លាប់ឃើញថ្មីៗនៅប្រទេសឡាវអញ្ចឹងដូច្នេះហើយកម្ពុជាយើងដែលខេត្តដែលមានទំនប់វារីអគ្គិសនីហ្នឹងគួរតែបណ្ឌិតបន្តឹងឲ្យមែនទែនកុំឲ្យមានការធ្វេសប្រហែសដល់ថ្នាក់ភ្លាមជួលដំណឹងភ្លាមអញ្ចឹងគួរតែមានការជួលដំណឹងរយៈពេលយូរដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋមានការត្រៀមខ្លួនហើយក៏គួរតែមានក្រុមប្រចាំការគូនបច្ចេកទេសត្រួតពិនិត្យមើលក្នុងកម្ពស់ទឹក នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងកុំឲ្យមានការជួលដំណឹងភាកប្រកាសដោយដែលគាត់បានជួលដំណឹងនឹងបាទ
កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018មានហេតុការណ៍បាក់ទំនប់ផ្សេងពីនសេណាមណ້ອຍក្នុងខេត្តអត្តពឺប្រទេសឡាវដែលស្ថិតនៅក្បែរព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សជាច្រើនអ្នកត្រូវបានសម្លាប់និងប្រមាណ 7,000 អ្នកត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីលំនៅឋានក្រោយពីមានហេតុការណ៍បាក់ទំនប់រាជគិសនីដ៏មហន្តរាយនេះការបាក់ទំនប់នេះជាការបាក់ទំនប់លើកទី2នៅប្រទេសឡាវក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់មេគង្គបានបង្ហាញពីក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការអភិវឌ្ឍធម្មពលវារីអគ្គិសនីតាមដងទន្លេមេគង្គក្រោយពីមានហេតុការណ៍បាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសឡាវកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះមករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្ដា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ប៉ាគីស្ថាននិងរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្តើមធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាប្រចាំឆ្នាំដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងដោយរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីប្រទេសជិតខាងរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានក្រមមន្ត្រីនិយាយថាសមយុទ្ធយោធាដែលមានឈ្មោះថា Drasbat លើកទី3ឬមានន័យថាមិត្តភាពលើកទី3បានចាប់ផ្តើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មមានទីតាំងនៅក្នុងក្រុងផាប៊ីនៃតំបន់ភ្នំគឺជាទីបញ្ជាការរបស់កងកម្លាំងកម្ពងដោប៉ាគីស្ថានដែលជាកងកម្លាំងពិសេសទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចនបូលតិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីកម្ពុជារបស់រុស្ស៊ីអំពីការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងយុទ្ធសាស្ត្រអាវុធសឹកគ្រាមត្រជាក់ជាមួយក្រុងមូស្គូលោកបូលតិនបានពិភាក្សាអំពីជោគវាសនានៃសន្ធិសញ្ញាដែលមានអាយុកាល3ទសវត្សរ៍ជាមួយនាយកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរុស្ស៊ីលោកនីកូឡៃផាត្រូសេវក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៅមុនជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេហ្គេឡារ៉ូវលោកបូលតិននឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅថ្ងៃអង្គារនេះអង្គការអូតង់បានប្រកាសថាសមាជិករបស់ខ្លួនម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង2នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយនៅក្នុងខេត្តហឺរ៉ាត់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់បេសកកម្មគ្រប់គ្រងដំណោះស្រាយដឹកនាំដោយអង្គការអូតង់បាននិយាយថារបាយការណ៍បឋមបានបង្ហាញថាការវាយប្រហារនោះធ្វើឡើងដោយសមាជិករបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមតាលីបង់បានអះអាងថាអ្នកវាយប្រហារនោះគឺជាជនបង្កប់របស់ខ្លួនម្នាក់នៅក្នុងជួរកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រធានាធិបតីប្រទេសកាមេរូនលោកផូលប៊ីយ៉ាបានឈ្នះការបោះឆ្នោតបន្តគ្រប់គ្រងប្រទេសសម្រាប់អាណត្តិទី7របស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសំទោសបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលលោកបានតែងតាំងបានបដិសេធការប្រឆាំងផ្នែកច្បាប់មួយចំនួនចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.